เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เป็นวันพระเป็นวันธรรมรัตนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาได้มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานเพื่อจะได้มาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดีจะสร้างสิ่งที่ดีงามคือความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้มาที่วัดกันเพราะที่วัดนี้มีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อให้เราได้ประกอบคุณงามความดีกันในวัดก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ที่สมควรแก่การรับสิ่งของบริจาคต่างๆเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่เป็นท่านไม่มีอาชีพไม่มีรายได้อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่ได้มอบไว้ให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อท่านจะได้มีเวลาไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินจะได้มีเวลาทุ่มเทไปกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุถึงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทรงบรรลุถึงแล้วเมื่อได้บรรลุถึงธรรมนั้นๆแล้วก็จะได้นำธรรมอันพิเศษอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสามารถนำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปสู่ความสุขความเจริญการพ้นทุกข์ได้อย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์โลกได้เท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้สิ่งต่างๆสิ่งอย่างอื่นนั้นเพียงแต่เป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นเช่นที่อยู่อาศัยของพระที่ญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมาเป็นถาวรวัตถุต่างๆมีกุฏิวิหารศาลาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญถึงแม้ว่าจะไม่มีกุฏิวิหารศาลาโบสถ์ต่างๆศาสนาก็ยังสามารถดำเนินไปได้ถ้าตราบใดมีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาเผยแผ่นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดด้วยเหตุผลดังนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพทำการซื้อขายต่างๆแต่ให้ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้อยู่กับการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมเป็นหลักและเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วจะได้นำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องพาจิตใจให้ไปสู่ความสุขและความเจริญความเป็นสิริมงคลทั้งหลายดังนั้นเวลาที่ญาติโยมมาวัดญาติโยมก็จะได้ มีโอกาสได้ทำบุญเคยได้มาทำนุบำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยการนำอาหารยารักษาโรคจีวรมาถวายพระเพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับศรัทธาญาติโยมคือคฤหัสถ์ผู้ยังครองเรือนอยู่เพราะคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนี้มีอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะพร้อมด้วยปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเมื่อมีมากเกินความจำเป็นคือมีเหลือเฟือก็ควรที่จะนำเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นโดยทรงให้เลือกสงเคราะห์คนดีก่อนเพราะว่าเมื่อสงเคราะห์คนดีก็เท่ากับการได้ส่งเสริมคนดีให้ประกอบคุณงามความดีคนดีมีมากน้อยเท่าไหร่ในสังคมย่อมนำความเจริญความสุขความสงบมาแก่สังคมในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนไม่ดีมากน้อยเท่าไหร่ย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมดังนั้นเวลาที่เราจะทำบุญสงเคราะห์ผู้อื่นในเบื้องต้นก็ควรที่จะเลือกคนดีไว้ก่อนเพราะคนดีนี้จะทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมเหมือนกับถ้าเรามีที่ผืนหนึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าผลไม้ที่ออกดอกออกผลมีคุณค่ามันก็จะทำให้เราได้รับผลประโยชน์จากการปลูกต้นไม้เหล่านั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้วัชพืชหญ้าต่างๆขึ้นมาหญ้าเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้ที่รกรุงรังฉันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนดีย่อมสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคนไม่ดีย่อมมีแต่จะทำลายสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาทำบุญสงเคราะห์คนดีจึงเป็นบุญของเราเพราะเราก็จะได้รับประโยชน์จากการทำบุญสงเคราะห์คนดีในเริ่มต้นก็เป็นการชำระจิตใจของเราใจของเราก็จะได้รับการขัดเกลาให้มีความโลภน้อยลงไปให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลงไปให้มีความตระหนี่น้อยลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกขัดเกลาออกไปก็จะทำให้จิตใจมีความสะอาดขึ้นมีความเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาเพราะความตนีก็ดีความโลภ ก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีเป็นเหตุของความเศร้าหมองของจิตใจทำให้จิตใจไม่มีความสดชื่นเบิกบานเมื่อเราได้กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจด้วยการทำบุญให้ทานก็จะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกปิติมีความสุขมีความสบายใจอย่างที่ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านได้เอาชนะสิ่งเลวร้ายสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวท่านคือความโลภความตณีความเห็นแก่ตัวให้เบาบางลงไปและถ้าท่านสามารถดำเนินทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตใจของท่านก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการทำบุญให้ทานอันนี้นี่ก็คือประโยชน์อันแรกที่จะได้รับในขณะที่มาทำบุญให้ทานสงเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้าในลำดับที่สองสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับไปก็คือเมื่อได้มาวัดแล้วย่อมได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแนวทางที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับแผนที่ที่ชี้บอกถึง ถึงจุดหมายไปถึงวิธีที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามให้กับเรานั่นเองพวกเราทุกคนเกิดมาล้วนมีความปรารถนาที่จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ปรารถนาที่จะต้องตกทุกข์ได้ยากมีความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่มีผู้บอกทางเราจะไม่สามารถดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญความสิริมงคลตามที่เราต้องการได้เพราะว่าเราไม่รู้จักทางนั่นเองเมื่อเราไม่รู้จักทางเราก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้บอกทางให้กับเราการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นการฟังการบอกเล่าถึงทิศทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันนี่ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้รับและอีกประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้รับในการสงเคราะห์คนดีก็คือเมื่อคนดีเขาได้รับการดูแลเขาก็มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติประกอบคุณงามความดีต่อไปเมื่อสร้างคุณงามความดีก็จะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้เรียนแบบคนเราเวลาเราเห็นคนเขาทำอะไรเราเห็นว่าดีเราก็ทำตามก็เลยทำให้คนอื่นนั้นได้เป็นคนดีเพิ่มขึ้นมาและเมื่อมีคนดีมากขึ้นไปในสังคมมากน้อยเท่าไหร่สังคมของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมากน้อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นลองคิดดูถ้าพวกเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในศีลธรรมคือศีล5คือเราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็จละเว้นจากการเสพสุรายาเมาแล้วสังคมของเราจะเป็นอย่างไรสังคมของเราย่อมอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะจะไม่มีภัยอะไรมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเวลาเราออกจากบ้านเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเขาเข้ามาขโมยของในบ้านเราเวลาที่เราไปที่ไหนตามลำพังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเข้ามาซึกมาจี้มาปล้นมาทำร้ายชีวิตมาข่มขืนเรานี่แหละก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมถ้าคนเราในสังคมทุกคนทำความดีกันและการที่เราจะทำความคนเราทุกคนจะทำความดีได้ก็ต้องมีคนนำหน้าก่อนคนนำหน้าคือคนทำเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนเมื่อเห็นแล้วก็จะได้เกิดมีความศรัทธาว่าเห็นว่าการทำความดีนี้ดีจริงๆแล้วก็จะทำให้ทุกคนทำตามเมื่อทำตามแล้วทุกคนในสังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุดนี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงของมนุษย์เราความเจริญที่แท้จริงก็คือการได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัยต่อกันและกันนี่คือความเจริญของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของต่างๆวัตถุสิ่งของต่างๆมากมายสายกองอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้รอบตัวเรานี้เรามีวัตถุข้าวของมากมายแต่เราไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราไม่มีความสงบสุขก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมนั้นยังไม่ใช่เป็นคนดีคือยังมีคนไม่ดีในสังคมอยู่มากที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นดังนั้นถ้าเราต้องการให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่เจริญอย่างแท้จริงเราจึงต้องหันมาพัฒนาตัวเราก่อนเมื่อเราพัฒนาตัวเราแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นคนดีของเราเพราะเมื่อเป็นคนดีแล้วเราก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นเมื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็จะอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งและเราก็จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นให้เห็นถึงประโยชน์ของคุณของความดีแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นได้ทำตามแล้วเมื่อทุกคนเริ่มทำตามแล้วต่อไปทุกคนก็จะกลายเป็นคนดีหมดเมื่อเป็นคนดีแล้วสังคมเราก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุดถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติวัตถุข้าวของมากมายก่ายกองก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญตราบใดถ้าเรามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพอเพียงคือถ้าเรามีปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยตามอัตภาพเท่านี้ก็พอเพียงแล้วเราหันมาสร้างคุณงามความดีกันดีกว่าเพราะเมื่อเราทำความดีแล้วใจของเราจะมีความสงบเพราะความดีนี่แหละจะเป็นตัวที่จะเข้าไปทำให้ใจของเราสงบเหตุที่ใจของเราไม่สงบก็เพราะว่าใจของเราขาดความดีขาดบุญขาดกุศลที่จะเข้าไปชำระไปขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราที่เรียกว่ากิเลสตัณหานั้นเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงคนเราถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วแต่เหตุที่พวกเราทุกคนยังอยู่นิ่งเฉยๆไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ทั้งๆที่สิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็มีครอบบริบูรณ์แล้วเรามีบ้านอยู่เรามีอาหารรับประทานเรามีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคแต่ใจของเรากลับมีความหิวมีความกระหายอยากสิ่งต่างๆอยากจะได้สิ่งต่างๆอยากจะเที่ยวอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้ผู้อื่นสรรเสริญยกย่องอยากจะมีความสุขจากการเที่ยวเตร่จากการเสพการมรรคทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็คือปัญหาของใจเราใจของเรานั้นยังไม่ได้รับการขัดเกลานั่นเองเราไม่ได้ให้ความสนใจกับการทำความดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราหันมาทำความดีให้มากที่นี่ขึ้นไปแล้วต่อไปใจของเราจะเป็นใจที่สงบเย็นเป็นใจที่มีความอิ่มมีความพอเมื่อมีความอิ่มมีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากพวกเราทุกคนทุกวันนี้เราก็แสวงหาความสุขความสุขก็คือความอิ่มและความพอแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเราไปคิดว่ามันอยู่การสะสมเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆการแสวงหาตำแหน่งสูงๆการมีคนสรรเสริญการมีการสุขที่เป็นความเข้าใจผิดของใจเราก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกความจริงให้เราทราบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังไม่ได้ออกบวชยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนพวกเราและดีกว่าพวกเราด้วยซ้ำไปเพราะพระพุทธองค์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่สังเกตดูใจของพระพุทธองค์อยู่ก็เห็นว่าถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางของลาภยศสรรเสริญสุขก็ตาม แต่ภายในใจก็ยังมีความทุกข์อยู่มีความเศร้าหมองมีความวิตกมีความกังวลมีความกลัวอยู่นี่ต่างหากคือปัญหาของใจเราพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงมีอยู่คือราภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่สามารถมาทำให้จิตใจมีความสงบสุขได้มีความอิ่มมีความพอได้จึงได้ตัดสินพระทัยสละราภยศสรรเสริญสุขของรูปของพระเจ้าแผ่นดินแล้วแสวงออกบวชเพื่อแสวงหาความสุขของจิตใจที่แท้จริงด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการทำความดีอีกระดับหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกถึงเรื่องการทำบุญให้ทานของครอบผู้อื่นนั่นก็เป็นการทำความดีในเบื้องต้นเมื่อเราทำบุญทำทานแล้วในลำดับต่อไปเราก็ควรที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นการทำความดีที่สูงขึ้นไปเป็นการเข้าไปชำระทำลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติอยู่ถึง6ปีด้วยกันหลังจากที่ได้สละราชสมบัติแล้วเงินทองเข้าของต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายทรงสละหมดสิ้นแล้วมาอยู่แบบนักบวชเป็นขอทานออกบิณฑบาตทุกวันอาศัยผู้อื่นเป็นผู้เลี้ยงดูที่อยู่ก็อยู่ตามมีตามเกิดตามโคนไม้บ้างในถ้ำบ้างเป็นต้นยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูกเน่าส่วนผ้าคลองคือจีวรก็หาเศษผ้าที่ขอทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆตามกองขยะตามป่าช้าแล้วนำมาประติดประต่อให้เป็นผืนผ้าผืนใหญ่ให้เป็นจีวรขึ้นมาแล้วใช้นุ่งห่มผ้าแบบนั้นนั่นแหละคือความจำเป็นของนักบวชมีเท่านั้นแต่สิ่งที่นักบวชสนใจมากกว่าปัจจัย4ก็คือการปฏิบัติชำระจิตใจเพราะตราบใดถ้ายังมีกิเลสตัณหาคือมีความโลภโกรธหลงมีความอยากต่างๆอยู่ในใจอยู่ต่อให้มีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นพระมหาจักรพรรดิก็จะยังไม่มีความสุขยังมีความหิวมีความกระหายมีความวิตกมีความหวาดกลัวอยู่อย่างนั้นไปเสมอเพราะสิ่งนี้เกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของคนเราเราจึงต้องปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นการกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นซากออกไปจากจิตใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบัติอยู่จนกระทั่งในที่สุดก็สามารถชำระจิตใจชำระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดหมดจดสิ้นความโลภความโกรธความหลงสิ้นความอยากทั้งสามคือความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์สามารถกำจิตกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทำจิตให้สงบในเบื้องต้นเมื่อจิตสงบแล้วก็สอนจิตให้รู้ถึงเหตุถึงผลของสุขและทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วว่าเหตุของสุขเป็นอะไรก็เจริญเหตุนั้นเมื่อรู้ว่าเหตุของความทุกข์เป็นอะไรก็ลดละเหตุของความทุกข์นั้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งสามนั่นนี่เองก็ต้องต่อสู้ต้องฝืนทุกครั้งที่อยากจะมีกามสุขก็ต้องฝืนไม่ไปแสวงหากามสุขทุกครั้งที่อยากจะมีอยากจะเป็นก็ต้องฝืนไม่ให้มีไม่ให้เป็นทุกครั้งที่ ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นก็ต้องฝืนการไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี้ก็หมายถึงการไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดจากของที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความไม่อยากก็เป็นสิ่งที่จะต้องระงับดับความไม่อยากความไม่อยากอันนี้ให้ได้เพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาคนเราทุกคนที่อยู่ในกาลานี้ไม่มีใครที่ไม่ตายกันเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายกันเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะระงับกับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อเราระงับตัวนี้ได้ใจของเราก็จะไม่วุ่นวายกับความแก่กับความเจ็บกับความตายเพราะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งปกตินี่แหละวิธีที่เราจะต่อสู้ชำระตัณหาความอยากทั้งหลายที่มีในใจของเราด้วยการปฏิบัติธรรมเวลาเราอยากจะทำอะไรถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเราก็ไม่ต้องทำถ้าอยากจะถ้ายังอยากจะทำอยู่เราก็นั่งสมาธิเสียมาทำสมาธิแทนที่จะไปทำในสิ่งที่เราอยากทำเช่นสมมติว่าเราอยากจะออกไปเที่ยวแล้วเราพิจารณาว่าการออกไปเที่ยวนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีความจำเป็นต้องทำคือไม่ได้เที่ยวก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสู้เอาเวลาที่เราอยากที่จะออกไปเที่ยวนี้มานั่งทำสมาธิดีกว่าก็บังคับใจของเราให้อยู่ในบ้านให้นั่งทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก็ได้กำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้นั่งไปนานๆเท่านานเท่าที่จะทำได้อย่างนี้เมื่อทำไปแล้วถ้าจิตเกิดความสงบขึ้นมาความอยากที่อยากจะออกไปเที่ยวมันก็หายไปเพราะความอยากนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็จับได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์ต่างๆในใจของเรานี้ก็ล้วนแต่มีการเกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาถ้าเราฉลาดเรารู้ทันเราปล่อยให้มันเกิดแล้วทิ้งไว้สักพักมันก็ดับของมันเองแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเราโง่เราก็จะกระโดดรับความอยากนั้นทันทีเวลาอยากจะไปเที่ยวก็ต้องออกไปทันทีเวลาอยากจะไปกินก็ต้องออกไปทันทีโดยที่เราไม่เคยใช้ปัญญาคือเหตุผลมาพิจารณาก่อนเลยว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปเที่ยวจะต้องไปกินถ้าไม่จำเป็นเราสู้รู้อยู่เฉยๆดีกว่ารู้ว่าความอยากนี้ก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ดับของเขาได้เหมือนกันเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาตามคำสั่งของความอยากนี่ก็คือวิธีที่เราจะใช้ต่อสู้กับความอยากเป็นการทำลายความอยากให้เบาบางไปจนหมดไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากแล้วจะมีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับเราจะมีอะไรมาสร้างความหิวความกระหายให้กับเราไม่มีใจของเราจะเป็นจิตใจที่ความมีความอิ่มมีความพอมีความสุขเมื่อมีความสุขมีความพอแล้วจะไปหาอะไรอีกไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาอะไรทั้งสิ้นดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ไปแสวงหาอะไรอีกเลยไม่ได้อยากจะเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ได้อยากจะมีอะไรทั้งสิ้นอยู่ก็อยู่ทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนเรื่องราวที่พระพุทธองค์ได้สัมผัสมาให้เขาได้รู้ได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนพวกเราทุกคนในขณะนี้เรายังอยู่ในท่ามกลางความหลงอยู่เราถูกความหลงหลอกให้เราออกไปหาความทุกข์แทนที่จะหาความสุขเราไปหาความทุกข์กัน เหมือนคนที่ติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดเขาก็คิดว่าเขากำลังหาความสุขเวลาที่เขาเสพยาเสพติดเขาก็คิดว่าเขามีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เป็นส่วนน้อยเพราะหลังจากที่เสพไปแล้วก็ต้องติดยาเสพติดวันไหนเวลาไหนไม่มียาเสพติดให้เสพก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้พวกเราก็เช่นกันพวกเราก็ออกไปวิ่งหาเงินทองหาลาภยศและเสริมสุขกันเวลาเราหามาได้เราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่เราไม่มีเช่นเงินทองขาดมือไปเราก็มีความทุกข์กันเวลาที่เราอยากจะออกไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็มีความทุกข์กันนี่แหละที่บอกว่าเรากำลังวิ่งหาความทุกข์กันเราไม่ได้วิ่งหาความสุขกันถ้าเราจะวิ่งหาความสุขเราต้องทำใจของเราให้นิ่งเราต้องหยุดใจของเราให้ได้ถ้าเราชนะใจเราได้แล้วเราอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขถึงแม้ไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงแม้จะไม่มีข้าวกินบางมือก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจของเรานี้มีกำลังที่จะต่อสู้กับความหยุด